Մասն 3-րդ. Ճանապարհորդություններ. Գլուխ 14-րդ. Առաջին. Այժմ Օգյուստը նպատակադրվել էր հաստատուն ոտքի կանգնել. Բաքոսուհու կործանումից հետո նա որոշեց վաստակ գտնել. Այցելեց Լկոքին, որը գլխավորում էր փոքր դպրոցը. Նա չէր պատկերացնում, թե ինչ փնտրի, բայց համոզված էր, որ ուսուցիչը կօգնի. Սակայն Լկոքը չգիտեր, թե ինչպես օգնի. Ուսուցիչը միայն լավ էր հասկանում, թե ինչի է անընդունակ Օգյուստը։ Նա ասաց. «Դուք պիտանի չեք դասատու լինելու, ձեր բնավորությունն այն չէ, բայց չեք էլ կարող քարտաշություն անել, տեխնիկան կկործնեք, չեք կարող նաև հասարակ կատարող լինել, որպեսզի իրականացնեք ուրիշների մտահղացումները. Ուզածդ արհեստավորը, որը բավականաչափ ուժեղ ձեռքեր ունի, կարող է քար ու մարմար հղկել, բայց դա ձեզ համար չէ, դուք չեք կարող ուրիշի աշխատանքը կատարել. Ես ցանկություն չունեմ նաև իմ սեփականը կատարելու»։ «Առաջ ինչպես էիք վաստակում»։ «Զարդաքանդակներ էի անում, իսկական գիտակ եմ դարձել, թեև դա ինձ չի հրապուրել»։ «Իսկ այժմ, սիրելի բարեկամս, դուք մերժում եք ամեն ինչ աշխարում»։ «Ոչ մեթր, ամենևին էլ այդպես չէ»։ «Իսկ ինչպես է, Ռոդեն»։ «Կարծում էիք, թե քանդակագործությունը ռոմանտիկ և զվարճալի մի արկած է»։ «Եվ հիմա հիասթափվել եք»։ «Ես երբեք չեմ փորձել ձեզ մոտ նման տպավորություն ստեղծել»։ «Եթե դուք ինձ որևէ մեկին չերաշխավորեք, էլում վրա հույսս դնեմ»։ Օգյուստի դեմքն այնպիսի անելանելիություն էր արտահայտում, որ Լկոքն ակամա ժպտաց։ «Ռոդենը պատրաստ է ճգնավորության»։ «Գուցե հենց այդ ավելի լավ է»,  մտածեց Լկոքը։ «Թերևս նրան էլ հենց ինքնակարգապահությունն է պակասում»։ Բայց միաժամանակ Լկոքը գիտակցում էր, որ դրանք դատարկ դատողություններ են։ Նա ինքն էլ հոգնած ջղայնացած էր։ Նա լիքը սեփական հոգսեր ուներ։ Վարչական պարտականությունները ճնշում էին նրան և գրեթե ժամանակ չէին թողնում դասավանդման համար։ Նոր դիրքը և աճած եկամուտը կաշկանդում էին նրան, և այնուամենայնիվ նա չէր ուզում հրաժարվել ոչ մեկից, ոչ էլ մյուսից։ Նա որոշեց Ռոդենին ծանոթացնել բոլոր հանգամանքների հետ։ «Թող ինքը որոշի»։ Նրա առջև արդեն պատանի չէր կանգնած, այլ չափահաս տղամարդ։ «Ես պետք է կարգին վաստակեմ»,  հայտարարեց Օգյուստը։ «Դե եթե աշխատելու եմ առանց մեջքս ուղղելու, ապա որպեսզի գոնե լավ վճարեն»։ Լկոքն ասաց. «Ես կարող եմ ձեզ երաշխավորել Կարիե Բելյոզին. դա ամենահայտնի քանդակագործներից մեկն է»։ «Ես լսել եմ նրա մասին»։ «Նա ձեր աշակերտն է եղել մեթր»։ «Այո, բայց այժմ լռում է այդ մասին»։ «Նա մոդայիկ է դարձել»։ Նապոլեոն III-ի, Դելագրուայի, Ռենանի, Ժորժ Սանդի և շատ այլոց քանդակները նրան հրճակ են բերել։ «Նա չի հասցնում պատվերներ կատարել»։ «Օգնականներ է վարձում, թեև նրանց այդպես չի անվանում»։ «Իսկ ինչպես է անվանում»։ «Ծառայողներ, սևագործ բանվորներ»։ «Բայց նա ավելի լավ է վճարում, քան ուրիշները»։ «Իսկ ես նրան հարմար կլինեմ»։ «Տեր Աստված, ինչ աստիճանի եք դուք ասել»։ «Նա ինձ աշխատանքի կվերցնի»։ «Իմ հանձնարարականով կվերցնի»։ «Բելյոզը գտնում է, որ ես իմ ուժերը վատնել եմ դասատվության վրա, բայց իմ աշակերտներն ամուր հիմքեր ունեն»։ «Ես արդեն շատերին եմ երաշխավորել նրան»։ «Շատերին»?» անվստահորեն հարցրեց Օգյուստը։ «Նրանք գալիս են ու գնում»։ «Նա շատ խիստ է»։ «Իսկ բոլորը չէ, որ համաձայնվում են լոկ կատարողներ, անանուն քանդակագործներ լինել»։ «Բարեկամս, նկատի ունեցեք, որ սա լուրջ քայլ է»։ «Շատ եմ խնդրում, մեթր, երաշխավորեցեք ինձ»։ Լկոքը նախազգուշացրեց. «Դուք ճիշտ է ձեփակերտելու եք, բայց հազիվ թե որևէ բան սովորեք. ձեր մասին ոչ ոք չի իմանա, և դուք ստիպված եք լինելու զբաղվել գործերով, որոնց ես ձեզ սովորեցրել եմ արհամարել»։ «Բայց դուք երաշխավորեք»։ «Չէ՞ որ ասում եք, որ նա լավ է վճարում»։ «Ոչ թե լավ, այլ ուրիշներից ավելի լավ»։ Լկոքը հառաչեց. «Շատ հուսով եմ, որ դուք դրան կդիմանաք»։ դուք լավ հիմքեր ունեք, և ցավալի կլինի, եթե այդ բոլորն ապարդյուն անցնի։ Նա այդ երիտասարդի համար կարծես թե փարոս է հանդիսանում, նախազգուշացնելով նրան ստորջրյա ժայռերի, ծանծաղուտների և ապարաժների մասին, իսկ թերևս նա չափազանցումել է իր այդ դերը։ «Ես նրա հետ կխոսեմ», ասաց Լեկոկը, «և խնդրեմ, հետո չդատապարտեք ձեզ»։ Երկրորդ. Օգյուստը սկսեց աշխատել Կարիե Բելյոզի մոտ։ Նա գտնում էր, որ իր բախտը բերել է։ Լեկոկը չափից ավելի է հակված դեպի հորատեսությունը, դե այդպիսին է բնավորությունը։ Օգյուստը հուսով էր, որ առևտրային քանդակագործության ասպարեզում իր առաջին քայլը հաջող կլինի։ Նա հավատացնում էր Ռոզային. «Ես շուտ կհարմարվեմ. Կարիե Բելյոզը փորձված քանդակագործ է»։ Եվ Ռոզան համաձայնվում էր, հասկանալով, թե ինչպես են նման պաշտպանության կարիքը զգում։ Կարիե Բելյոզը միջին տարիքի գեղեցիկ տղամարդ էր, կարմր երես, կլորադեմ, լայն ճակատով և երկար խնամված ետ սանրված ալիքավոր մազերով։ «Շատ արտահայտիչ դեմք է», մտածեց Օգյուստը։ Փողփողացող փողկապը և լայն օձիքով վերնաշապիկը լրացնում էին 18-րդ տարի արիստոկրատ քանդակագործի պատկառելի կերպարը։ Կարիե Բելյոզը սիրալիր ողջունեց նրան, քարերով զարդարված ծանր շղթան փայլում էր մեթրի հաստ փորի վրա։ Օգյուստին երաշխավորել էին որպես լուրջ աշխատողի, և դա եղավ նրանց առաջին ու վերջին զրույցը։ Կարիե Բելյոզը չէր կարող ժամանակ վատնել ծառայողների վրա։ Նապոլեոն III-ի քանդակը նրան դարձրել էր երկրորդ կայսրության ամենահռչակավոր քանդակագործը։ Նրա ժամանակը չէր ներում անձամբ ծեփակերտելու, շարունակ զբաղված էր պատվերներ ընդունելով։ Դրանք շատ ավելին էին, քան ինքը կարող էր կատարել։ Բելյոզի արվեստանոցից դուրս եկած արվեստի ստեղծագործությունները զարդարում էին մոդեիկ շատ սալոններ։ Նա լի էր վճռականությամբ հաստատուն դիրք գրավելու Փարիզյան հասարակության մեջ, որը նրա կարծիքով բոլոր մարդկանց խստորեն սահմանազատում էր երկու դասակարգի՝ ունևորների և չունևորների։ Բելյոզը տանել չէր կարողանում այն, ինչը անվանում էր աղքատության հոտ։ Նրա մոտ դեռևս չէին ջնջվել ծայրահեղ աղքատ մանկության հիշողությունները, և նա այն եզրակացության հանգեց, որ երկրի վրա միայն մի բան կա, որն ի վիճակի է փոխելու դրությունը. փողը, աշխատանքը և ինքը, նրա համար ուրիշ ոչինչ գոյություն չուներ։ Կարիե Բելյոզը նրան ներկայացրեց գլխավոր վարպետին, և այդ պահից ի վեր Օգյուստը մեծ քանդակագործի միայն ծոծրակն ու մեջքն էր տեսնում։ Արվեստանոցում գոյություն ուներ խստագույն դրվածք, միայն ինքը մետրն իրավունք ուներ դիմել մյուսներին։ Ամեն ինչ մետրից էր կախված՝ աշխատանքը, խոսակցությունները, ցուցումները։ Օգյուստը նույնիսկ չէր կարող իր ճաշակով աշխատանք ընտրել։ Բոլոր ուրվանկարներն ու մտահղացումները կատարվում էր Կարիե Բելյոզի կողմից, հետո հանձնվում գլխավոր վարպետին, որն իր հերթին դրանք հանձնում էր Օգյուստին, և Օգյուստը ստեղծում էր միանգամայն ավարտուն կավե մոդելներ Կարիե Բելյոզի ձևով։ Ռոդենը, ինչպես և մյուս ծառայողները, համարվում էր պատճենող, ենթավարպետ։ Հետո կավե մոդելները ձուլում էին բրոնզից, պատրաստում մարմարից, իսկ Կարիե Բելյոզը դրանք ստորագրում էր ու վաճառում։ «Նա իրավացի է», տխուր ասաց Օգյուստը Ռոզային։ «Իմ ստորագրությամբ որևէ աշխատանք նույնիսկ մի սույով չես վաճառի»։ «Մի օր կվաճառես», հավատացնում էր նրան Ռոզան, թեև այնքան էլ վստահ չէր։ «Քիչ հույս կա. Հարյուրավոր քանդակագործներից թերևս միայն մեկն է իր աշխատանքով ապրուստ վաստակում»։ Օգյուստը զարդաքանդակիչ աշխատելով հատուկ կարողություն ու հմտություն էր ձեռք բերել, և նրան հանձնարարում էին ոչ մեծ չափսերի, մի ոտնաչափ բարձրությամբ կանացի ու տղամարդու մերկ կերպարներ՝ զարդասենյակների, հյուրասենյակների ու սանդուղքների համար։ Օգյուստը գնալով ավելի մռայլ էր դառնում, ավելի ուժեղ էր խոշոր քանդակներ ստեղծելու ցանկությունը, իսկ Կարիե Բելյոզի մոտ այդ չէր կարելի։ Կարիե Բելյոզի համար մերկ կերպարը կատարման տեխնիկական կատարելությունը դրսևորելու ամենահարմար միջոցն էր, իսկ որ գլխավորն է՝ փող վաստակելու միջոց։ Նրա մերկ մարմինները հսկայական պահանջարկ ունեին, որովհետև ոչ ոքի հայացքը չէին կարող վիրավորել, նույնիսկ կայսեր հայացքը, քանի որ ըստ էության համարյա անսեռ էին. Եվ ինչքան շատ էր ջանում Օգյուստը, այնքան դժվար էր դառնում նրա համար. Նա ատում էր այդ մերկ մարմինները. Այստեղ հետևում էին Ֆոնտենբլյոյի դպրոցի ամենամիջակ ավանդույթներին. Տղամարդկանց կերպարները պետք է գեղեցիկ ու վայելչագեղ լինեին, դասական ավանդույթների ոգով, ինչպես իր պատվիրատուներին հավատացնում էր Կարիե Բելյոզը, և բացարձակապես առնականությունից զուրկ. Իսկ կանացի մեր կերպարներից Օգյուստը պարզապես հուսահատության մեջ էր ընկնում. Դրանք դուրեկան գեղեցկուհիներ էին, վատոյի ոճով, մեղմ կլորավուն ձևերով և բարակ իրանով, ավազի ժամացույցի ինչ-որ մի նմանակ, ինչպես այժմ այդ մոդայիկ էր, վերին աստիճանի կոկիկ. Այսպիսինները միայն ներքին ու համար են պիտանի, ինքն իրեն փնփնթում էր Օգյուստը. Բավական չէ, որ նա իր հմտությունը վաճառել էր Կարիե Բելյոզին, սա նրան էր պարտադրում նաև իր գաղափարները. Նա չէր համարձակվում գանգատվել լկոքին. Օգյուստը փորձ արեց մերկ կերպարներին ինչ-որ անհատականություն հաղորդել, բայց վարպետը դրանք ոչնչացրեց. Հարկ եղավ բոլորը նորից անել և ընդ որում ծրի. Իսկ երբ հուսահատության հասած Օգյուստը, Կարիե Բելյոզի մոտ արդեն շատ ամիսներ աշխատելուց և անթիվ անհամար դիմազուրկ մերկ քանդակներ պատրաստելուց հետո, իրեն կորցրեց ու ստեղծեց եռանդուն կենսական ուժերով լի տղամարդու մի կերպար, քիչ էր մնում, որ նրան հանցագործ համարեին. Վարպետը կանչեց մեթերին, և սա սարսափեց տղամարդու իրանը զարդարող մկաններից. Նա խստորեն նկատեց.
«Ռոդեն, ձեզ Միքելանջելո եք երևակայում, իսկ դուք պարզապես հիմար եք. Էլի մի այսպիսի ստեղծագործություն և կարող եք հեռանալ. Սա զզվելի է, դուք խելագարվել եք»։
Օգյուստը, որին, երբ նա ձեփակերտում էր Բաքոսուհուն, թվում էր, թե վերուստ ոգևորություն է իջել իր վրա, այժմ իրեն բթացած ու անպիտան էր զգում. Նա այստեղ զարդաքանդակողի այդ նույն աշխատանքն էր կատարում, գուցե միայն ավելի խրթին, բայց նա հաշտվել էր. Նա գիտեր, որ իրեն թերավճարում են, նրան միայն աննշան մասն էին տալիս այն խոշոր գումարի, որ Կարիե Բելյոզը ստանում էր իր աշխատանքների վաճառքից. Բայց այժմ նա շատ ավելի էր վաստակում, քան առաջներում, և չէր ուզում նորից աղքատության մեջ ընկնել, համենայն դեպս սեփական կամքով։